Eta tertuliarekin hasi behar dugu, ordu honetan egin ohi dugun bezala, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotutako gai horien jiran aritzeko, horretarako bilagun gurekin, egunero bezala, batetik Eneritz Otamendi, egunon Eneritz.
Egunon.
Eta bestetik Sonia González, egunon zuri ere, Sonia.
Egunon.
Bueno, eta iruditzen bazaizue, aste honetan jaso dugun albiste horrekin hasiko gara, komunikabide baten itxiera, ateak ireki isteko agindu du, Madrilgo entzutegi nazionalak, herrirarekin lotu ondoren, Guardia Zibilaren txosten bat oinarri hartuta, epaia ez da irmoa, baina web horria esan bezala itxita, eta baita beste hiru atari ere, ba, isteko agindua dute. Ordu honetan entzuzen agerraldia egiten ari dira Iruñean, ateak irekik deituta, marrak eta laurdeneta, hasita eta gertutik jarraituko dugu agerraldi hori, baina lehenik eta bain erreakzio bat eskatu nahiko nizueke, bikote, bueno, itxiera honen aurrean zein gogo eta etorkizue burura. Sonia, bai.
Zuk esan duzu moduan, ba, bueno, pues, komunikabide baten itxiera, ganera ikusten dugu, orain dela gutxi, herriaren kontrako zareka da, burutu zutela eta orain ganera ba bueno pues komunikabide bat herriarekiko harremana egotzita in zuzen ere sarratu inda dela, ez? Hori horren esperientzia garratzak badekogu ze herri honetan eta naiz da hau bueno interneteko portala izan, ba egia da, ba bueno pues benetako komunikabide bat dela eta urte pare bat urtetan ba erreferente bihurtu dela, horre ba ateak irekik ba bueno pues horre herrirarena danok ezagutzen duguna ikusten dugu ba bueno ba aitzakia izan dela ze azken batez ba bueno ateak irekik askoz gehiago egiten du eskalitako iniziatiba politiko eta sozialak agerian uzten ditu ba horreko pues esate baterako ikurriñarena edo Nafarroko kutxaren erreportaiak eta bar eta hain zuzen ere hori da ba jasarri dutena ez bai soldutako realitatea erakusten dutela komunikabide horretatik eta helburua oso argi daukatela. Euren helburua ez dela bakarrik albistea ematea, baizik eta kontribuzio bat egitea aldaketa politiko eta sozialaren bidean, hau da beste zera adibide bat, ba bueno, pues lehin komentatzen genduen ondala denpora bat prozesuarekiko komentatzen genduen estatuaren blokeoa horrek jauzi bat egin duela eta involuzio politiko argi baten aurrean gaudela.
Eneritz.
Bai, da nik uste dut komunikabide bat dela, ateak ireki eta oso indartsua gainera, ez? Hain zuzen ere, Soniak esan duen bezala, errealitateari ertxikilotuta egiten du lan, kalean egiten du lan, eta nik lehenik eta baina eskerak eman nahi nizkioke, talde guztiari azken urte hauetan egin duen lanagatik, ez? Erreferente bihurtu dira, hain zuzen ere, ba hori oso gertuko lan egin dutelako, notiziak jarraitzen, eta nik uste dut hori dela behar dena, ez? Askotan estatu aparatuek eta komunikabideak ulertzen dituzte beraien ba mezuak eta ondo bideratzeko tresna bezala eta oso deserosoa egiten zaie ba benetan kalean gertatzen dena erakusten duten komunikabideak eta nik uste horri lotuta datorrela ba Auzitegi Nazionalaren erabaki hau, ez? Baina berriz ere oztopoa, ez? Berriz ere muga jarri, berriz ere ba web orriak itxi eta berriz ere ba zerotik lanean astera behartzen dute jende pila bat herrirarekin gertatu zen bezala eta hori da amor gehien ematen duena, ez? Animoak beraiei.
Ez dakit akaso erreakzioak aipatzea erren itxiera honen aurrean jaso ditugun erreakzioen artean aipagarria akaso baita ere erreakzio falta salatu dutenak izan dira beste bai Sortu bai Eusko Alkartasuna bai Aralar eta egia esan adierazpen askatasunaren aldeko mezuak ere zabaldu dituzte ba herritarrugarik eta Espainia osoko ba hashtag aipatuenen zerrendan ere sartu zen ba eren egun ateak ireki aurrera leloa edozein kasutan ezak reakzioen aldetik, akaso, bueno, instituzioetakoa ba, falta nagusietako bat, ez, atzoko tertulian ere aipatzen genuen, Nafarroko gobernuari akaso eskatzea gehiegitxo izango ote den, baina Jaurlaritza ba, erabat isilito patu dugu, eta Espainia mailan ere, ba, bestelako edabideen aldetik ere, ba, reakziorik akaso ere faltan somatzen ote den, nola ikusten duzu, Sonia?
Bai, nik horretaz ere konturatu naz, ba, bueno, pues, Espainiako medien aldetik ez bakarrik errazioetan, bizik eta ba, bueno, pues, albistea zabaltzeko orduan, pues, ez dela apenas oihartzunik izan, ez? Eta, bueno, horre ikusten duguna da, espada hori hartzunik izan da, pues, bueno, hori ez talako bultzatu, hain zuzen ere, horre egiten ari diren mugimenduak, azken batez, ez direla momentu honetan, beste momentu batzuetan izan ziren, akaso izan ziren, eta, bueno, bai, izan ziren, baina momentu honetan ez dira holan probetsu politikoa ataratzeko estatu mailan, baizik eta Euskal Herria markatzeko, ez Euskal Herriari begira egiten diren mugimenduak, eta bueno, pues, lehen komentatzen genuen bezala, pues, helburua da prozesua guztiz baldintzatzea eta zapustea bide horretan. Hemengo instituzioi begira, egia da, ba, ondinoko ez dala gauza bera portal bat, interneteko portal bat, edo ba, bueno, pues, bestelako komunikabide bat, izan aldala irrati bat, edo egunkari bat, ez da. Eta nik uste dut horretaz baliatzen direla holan apur bat izilune hori mantentzeko, ez? Ba, bueno, pues, horrek zelan baita esateko ez litzatekeela helduko ba bueno, pues maila ez dakit, holako maila batera, pues interneteko portala izanagaitzik, baina lehen komentatu dugu, Sabeletako komunikabide bata eta benetako erreferente bata Euskal Herri osoan.
Bueno, hortxe beraz ateak irekiren itxiera, samazala ordunetan agerraldi jendetxo egiten ari dira Iruñean, Twitter bidez argazkiak ere ikus ditzakegu, eta ikusiko, agerraldi horretan zen mezu ba, igortzen duten. Bestelako gai bati eta positiboago bati, ospakizunetan ere badirelako, igeldo aldean, herritarrei hitza eman zaie, eta herritarrek erantzun egin dute, eta herri izateko bidean da igeldo, igandeko herri galdeketaren ondorenean parte hartzen nabarmena, 162,1 emaitzuen bere bozka, eta emaitza ba, desanexioaren alde bozkatu zuten igeldutarren 161 agertu dela. Neritz, pozik ez da?
Ikaragarri pozik. Ez dakizue, igande gaua ze festako giro eontzen igande gauean igeldon. Bai, nik uste dut, nik behintzat aukeran jarrita izan ziteken eszenatokirik onenean gaude, ez? Nik banuen zalantza bat azken momentura arte, ba, alde edo desanexioaren alde etzegoen ba, jende multzorrek zer egingo zuen, eta nire kezka zen ba, pixka bat parte hartzearen inguruan, ez? Eta ikusita eguardiko ordu batean 150 bozkauta zegoela izan zen, ba hori, kriston poza, eta nik uste ezko mordoska batera ziren, eta zilegitasun guzia ematen dio horrek kontsultari, ez? Ezkoa mobilizatu zen, parte hartu zuen, eta nik uste gainera ba, irabazeko aukeretan sinistuta aritu dela hor norbait lanean, eta hori, sekulako parte hartzea, eta 161 baietz, eta nik uste dena esan da dagoela, oposizioko, Donostiko udalan oposizioan dauden taldeek, ba, zer esan gutxi dutela emaitza honen aurrean, eta orain tramiteak hastea gelditzen dela, ez? Eta lehen bai lehen, ea udalerri bat osatzen dugu Igeldon, oso pozik gaude.
Hori da, erabaki orain loteslea izateko, bueno, diputazioak esan du, eurratxak emango dituela, alik eta azkarren gainera, eta bueno, ikusiko dugu datozen egunotan, ba zer nolako bidea hartzen duen, herritarre dagoeneko hartu duten erabaki honek. Bueno, beste albistea Gipuzkoan, errausgailuari ateak itxi zaizkiola, iraganera pasatu da, Zubietan zaborrak erreusteko planta egiteko proiektua, bertan berauzteko faltazen azken pausua nolabait eman dute, Gipuzkoako hondakinen patzuergoak eta obra egiteko azuten enpresek, 8 milioi euroko ordainaren truke, ba, kontratua muztuta utzi dute, kaso honetan ere, Eneritz, etxetik gertu ikusten zenuten proiektu azkenean bertan bera.
Bai, honek ere izugarrizko poza sortu dienei. Nik uste dut, ez daukatalako dirurik, baino lehen kontratua lotzea angulekin ospatu zuten haiek triste ongo dira, baino hain igual guk ospatu beharko dugu angulekin raustegiaren bertan berako hau, ez? Bromak aparte, nik uste dut Gipuzkoar guziok irabazi dugula, eta nik puntu personaletik ikusita erraustegia oso bertan ikusten nuen, eta irakurtzen nituen berriekin, ez, ba, nola ba, gertuko radioetan, eta nekazaritzaren ustiapena, eta ba, zalantzan jarri zuten herrialde asko, Britania Handian, Estatu Batuetan, Holandan, ba, ailegatu ziren 25 kilometroko radioan ekoizutako produktuak ezin saldu izatera, Eta benetan kezkarekin bizi nuen gai hau, ez? Ikusita Gipuzkoan zaborraren bilketak daraman ibilbidean ikuste dut etzegola beste aukerarik, erraustegia erokeria zen, bai ikuspegi ekonomiko batetik xautzen zen diru guzia hori egiten eta gero martxan mantentzeak suposatzen zuen ba errekurtso edo baliabideen xauketa guzia, ez? Erre egiten duzu azkenean zaborra, erre egiten duzu kartoia, erre egiten duzu ba berziklatu daiteken gauza pila bat. Eta nik uste dut zaukala zentzurik proiektu hau mantentzeak, ez? Defendatu zutenek ondo blindatzen saiatu ziren, diruz eta klausulekin ondo lotzen saiatu ziren, horrek zaildu du, nik uste dut gelditzea, baino nik uste akordio on bat lortu dutela, ez? Suposatuko duen gastuarekin, ba 8 milioi edo 8 edo 13 izan berdin dio, nik uste dut egin gabe asko hobeto dagoela erraustegia.
Sonia, Bizkaitik nola jaso duzu albistea?
Hombre, pozik, esan nahi dute, ez da bakarrik albiste ona Gipuzkurako, Euskal Herri osorako da albiste ona, ez? Naizta, hemen Bizkaian eta nik berba egiten dizuet Bilbotik, así que pentsatu zelan dagoen hemen birziklapen kontua, ez da. Horre, nik uste dut, bariatu izan dute eta danok ikusi dugu bilduren plan, zera plan serio bakarra egin dana holan zera zaborren inguruan Gipuzkoan egin da eta erabili izan dute eta jentea erabili izan dute eta ikusten dugu hainbat herritan zelako erantzuna bultzatu duten, baina hor importanteena da kokatu behar dugu eta horretan irabazi doko dugu, ez? Birziklatzea ez dala zerbait autaskoa. Horreri buelta eman behar diegu. Ez da autaskoa baten batek erabakitzea biziklatzen duen, ala ez duen biziklatzen. Bete beharra da, eta bete beharra izan behar da, bete behar moduan jorratu behar da instituzioen aldetik. Zan edo, adibide bat ipinteko zergako indar ordaintzea moduan. Hori ez da autaskoa, hori bete beharra da. Biziklatzea ere ikusmuntu horretatik jorratu beharko litzateke. Eta, horre, hemen kontainerren sistema horrekin, ja badakizue, ez dala lortzen batez. Eta igual horregaz batera, nik gehitu nahiko nuke birziklatzearena, eta horre, atal importantea badade hor badeko guzela, beste atal bi ondino, jorratu beharrekoak benetan zaborren auziari eta zaborren problemari aurregin alizateko. Eta, jakina dira, ez? Birziklatu baino erina, murriztu beharra eta berrerabili beharra, ez? Eta hor, buelta asko eman beharko zaizkio, esaterako, zelan behartzen diren, esate bat horoko enpresak, bain beste edukiontzi ez erabiltzera, danok ikusten dugu supermerkatuan, ez? Plastiko bat, eta plastikoaren gainean kartoi bat, eta kartoiaren gainean beste plastiko bat. Beharrezkoa ez denean, ez? Hor, pausu asko geratzen zaizkigu aurretik, baina benetan izan da, albiste oso onat, albiste oso pozgarria.
Aipatzen zenuen zuk Bilboko kasua, kaso hondakinen kudeaketan eta birziklatzeari dagokionean eta ez dago hain gizarteratua gaia, Gipuzkoan denbora gutxian jauzi izugarria eman da eta hor daude herrietako datuak, batezatekoa martxan jarri duten herrietako datuak hortxe dira. Orain argitu da plantaren etorkizuna, erraustegiarena, baina hondakinen kudeaketarena oraindik ez eta hor azpegi tura hainbat ere martxan jarri beharko dira, konpostajeak eta bar, beraz egongo da zer egina ere Gipuzkoaren kasuan, Neritz.
Bai, eta nik uste dut behin ez dakit diskutuko interes asko gordetzen zituen proiektu hau bertan bera geldituta, nik uste dut oposizioak ere baduela garaia ardura txu jokatzeko, ez? Eta atezatekoa da sistema, emaitzarik onenak ematen dituen sistema, baino denen artean bai bilatu beharko ditugula formula irekiagoak edo nahi dana, baina emaitza onak lortu behar ditugu zaborraren kudeak eta honetan, ez? Eta erakutsi da atezatekoarekin lortzen diren portzentaiak, orain nik uste dut hor dagoela gakoa, ez? Jarraitzea orain arte hartutako bidetik Gipuzkoan eta eta pixkanaka zabaltzea beste herrialdeetara ere, baina nik uste dut bildu egiten ari den lana, ez? Ba, aurrekari handi bat eta bide handi bat zabaltzen ari dela zaborraren kudeaketaren inguruan eta nik uste dut hori maila politikoan ba oposizioa erabiltzen ari da gai hau, ba bildu asko desgastatzeko, destakin nola esan, baino nik uste arduraz jokatzeko garaia dutela eta benetan herrialde honek merezi duen zabor politika ba martxan jartzeko garaia dela.
Bueno, Beikot, eta amaitzeko beste gai bat ekarri nahi dizuet eta liburu bat jarri nahi dizuet mai gainean, izan ere, bueno, polemika sortzen ari den liburu bat, Granadako artzapezpikoak gidatuta kaleratu den liburu bat, Kasadas y sumisas izena duena, Costanza Miriano idazle italiarrak idatzi du eta Italian bertan ba badiruz sekulako arrakasta izaten ari dela liburu hau, asko saldu da eta estatu espainiarrean ba denetarikoa hotsa eta liburu hau ba alboratzeko eskantu dutenak ere badira Izquierda Unidak besteak beste ba liburu honek egiten duen deia edo zabaltzen duen mezua ba horixe ba emakumei zabaltzen dien mezua ba obedientziarako eta sumisak izateko deia egiten diena bueno ezakiz planeta desberdinetan bizi ote garen Sonia
bai hori emoten deo esta Alanda be, nik, bueno, gauza diferenteak aipatu nahiko nituzke, ez? Bai, zuke esan duzun bezala, bai agertu direla holan kontrako ahots batzuk, baina, eta ganera, lanetarik esatenea delitua den liburu hori, eta nik uste dut hori gehiegizkoa dela, ez da. Adirazpen askatasunaren gaia oso gai labankorra da, eta ganera, horre egotzi nahi zaion balizko kargua apologia, eta bueno, apologia horren atzean, ba, ondo ezagutzen dugu zer egon aldan, eta baina bai ezberdindu behar dela, ez da gauza bera batek esan edo idazten duena, edo erakunde handi eta boteretsu batek eliza, kasu honetan, babestea, zan edo, ideari horrekin bate etortea eta zabaltzen alegintzea, oso diferentia da, ez da, oza, horre liburua bera eta gero elizaren papera zein izaten ari den horren ari da, ez. Ze, eta nik hau urrengoa esango dut, ondu lertzeko, ateo konbentzitu eta militante moduan, Baina horre, kristautasuna eta emakumeak hor modu horretan islatu nahi izatea, ba, justiz kontra dator, ba, bueno, beste emakume batzuek egiten ari diren borrokarekin, eliza barruan euren tokia aldatzeko eta hainbat aurrera pausu egiteko, eta gauza bere ikusten dugu gainera islamarekin, horre, ba, bueno, hainbat hitzaldi diferente ematen ari dira, islama eta feminismoa eta kontu horiek jorratzeko. Ze azken batez horre, parekatzen dana eta nahita parekatzen da, erlijioak, batzuek jarraitzen duten erlijioak zer esaten duen eta esaten edo kontatzen duenaren ikuspuntua. Kontatzen duena eta kontatzen duena beti izan da gizonezkoa eta nahazten da, ba, bueno, zein izan behar dan erlijioaren ba, mandatuak edo danadalakoak eta kontatzen duenaren asmoarekin. Ezta? Eta horre, egia da, diburu honen idazle emakumezkoa dela, baina azken batez ikuspuntu hori, gizonezkoen ikuspuntu hori berproduzitzen du. Ez da, horre, ganera ez da liburu bakarra, egin duena kasate izesumiza bigarren liburu bat egin du, eta ganera atarako dute, horre, elizatik atarako dute, kasate idala bida por ella, hori gizonezkoi begira egindakoa, antza. Eta orduan izenburuekin ja argi ikusten da, ba bueno, pues, ze ezaugarri zehatzak egosten zaizkigun, bai emakumezkoei, bai gizonezkoei, zer rol tokatzen zaigun, horren arabera, ba, bueno, pues horre, ba, bueno, gu sumisak, eta eurak gugatik bizia ematen, gu pasiboak, eurak aktiboak, gu ahulak, eurak indartsuak, eta ganera, txarrena da, paper hori goraipatzen dela, uste dut, idazlearen esaldia dela, olako zeo zer ba, bean dagoena beti dela indartzuagoa, azken batez egoian dagoena sustengatzen duelako, edo hori da modu bat, ba, bueno, zapalduen goraipamena egiteko, zapalkuntza bera goraipatzeko eta zapalketari aurrez egiteko.
Ba, hortxe gogo eta eneritz motzean, zerbait gehitu nahi?
Oso motzean, ikuste dute, pixkat, bozgorailu haundi baldortzen dutela horrelako gai polemikoek, eta azkenean iritzi minoritario bat, ba, hori, bozgorailu haundi baldortzen dutela horrelako Eta nik uste dut karikatura rozatzen duen titular batzuk direla, baina gure egunerokoan badaudela mezu berdina bidaliz, hori, ba, iragarki, telebistan, osea, mezua bera da, askoz ere, ba,
lausotuagoa,
baina gure egunerokoan mezu hori behin da berez jasotzen dugu emakumeok, eta nik uste sakonera jo behar dugula, ez, horrelakoetan.
Bortxe geratzen da bien gogo eta ez, Sonia eta Neritz, mila eskerrera gaurkoan gurekin izategatik.
Bai, zuoi.
Besarkada bat Sevillabiko espetxera.
Hortxe geratzen da.
Zengaratzen.